хөтлөгчдгийг плеер азаатлык радиоси. Ассаламу алейкум азерли динэйджилер. Сүгүн 2019 жылын 8 январы хептэнин тийшембе күнү. Сүнк программамызда пайтахты дөвлөт тактикчилеринин күндөлүк тапшырмалы пул планы аттырылды. Дашоозда динчилере басышлар күчленер. Ве бейлик маглуматтарымызды динэплертиңиз. Озолу билен мен Мирдан Тариев күнүн тазеликтери билен таныштырыярын. Оған талыбананың өкелері Катарда Американ ресмилері білен 2 үннік парақтылық кеплескілерінің кесірілжектігіне мәліметтілер. Эмма Талыбан 9 январды басланжа кеплескілері Оған хүкімет ресмилерінің қатнасыма жақтығыне айттылар. Хәзіргі вақт біз Американ ресмилері білен кеплесмек тілейәріс дейіп, Талыбаның Оғанстандағы лидері Reuters хабарлар құллығына мағлумат берді. Ол Дохудағы кеплесіклерді Дженгті топырының Америкалы эсерлерің Оғанстандың шықарылмағы бойынша идеян чағырсыларының тұсоғылары чалысымық меселесінің дағы маслағыт еділжектігіне айтты. Bu Amerikanın yürütü vekili Zalmay Halilzadın Taliban liderleri bilen geçiren tertip boyunca 4-cü gepleşigi bolar. Özbekistan'da yurdun ozolki bas prokuroru Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlenişigi başlandı deyip, Azatlık Radiosu'nun özbek hükümetindeki çeşmeleri mağlumat verdiler. Dinlenişik 7 yanvarda Daşkent'in Yunusobod itiraf sudunda başlandı. Yukarı sudun adlandırılmasızlığını soran bir vekili Azatlık Radiosu bilen sökbeteşliğinde sudun başlanandığını tasdikladı. Sol bir vaqtta ol dinlenişin yapı kapıların ağırsında geçirilendiğini hem sözüne koştu. Bas prokuraturanın resmi vekili sud dinlenişigi boyunca bada vat mağlumatların çap edilmeyecektigini Azatlık Radiosu'na gurrun verdi. Dinlenişik boyunca mağlumatların ne hilgörnüştü köpçülüğü yetirilecektigine sud kararı verir deyip çeşme belledi. Kodirov 2018 yılın fevralinde para horluk ve vezipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmak ayplamaları esasında tutsuk edilipti. Qazaqstanda täze ýyl gijesi restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1 ýanwarda biri etnik ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň iki topary öz aralarynda urşanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýleki 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6 ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň yerli polisiýa idarasynyň binasy Nasında yığınlanıp bu hadise boyunca içkinlerin övün geçirilmegini talep ettiler. Protestçilerin kabiri Ermenilerin yurttan deportasiya edilmegini hem çağırs ettiler. Yerli hakim protestçiler bilen dostusup ölümü sebepkar bolanların ehlisinin cezalandırılacaktığını aytti. Bişkekte 104 protestçi Kırgızstanda Xitaylı migrantların sanının artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogullu protestçi bir kanun Xitaylı migrantların ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, seýlede Kırgız raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çağırdylar. Demonstrantlar Xitaýyň demiradyk günwatarındaky Şinjan tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etnik kırgızlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda BMG Xitaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjanly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bildirdi. Xitaý bu maglumatlary inkar edýär. Sveçsede ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maýly himayatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlenişigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçüsini Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlenişikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözüniň aňyrsynda saklandylar. Ayplanyan özbek raýatlary Akromiyon Ergasov, Bahtiyor Umarov, Gulom Täzeýew, Şawhmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýewa, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýönküldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy da Şweýcede kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerini bildirilen aýplamalary red edýärler. Sud dinlenişigi 11-nji fevral etilini dowam eder.